Šodien no rīta pirms dievkalpojuma es pievērsu uzmanību vienai, nu es nezinu, kas tā bija tāds vimpelis, epitāfī altāra daļā, par godu šīs draudzes mācītājam Teodoram Girgenzonam, kurš šeit ir kalpojis un gandrīz 40 gadus, un arī šeit šajā pastorātā aizsaukts mūžībā, un ir viena no izcilajām grāmatām par Luteru mazo katehismu. Luteru, nu ne mazo, bet vispār Luteru katehismu skaidrojums, Herberts Girgenzons. Tas ir šī Teodora Girgenzona mazdēls. Ja? Arī tā tad, nu, var teikt, mēs esam tādā zīmīgā vietā un kaut kā vēstur tā sanāk kopā lielā mērā, ja? Un viņš ir mācītājs Herberts Girgenzons jau piektajā paudzē. Tātad gan viņa tēvs, gan vectēvs, gan vecvectēvs, gan vectēvs ir bijuši mācītāji, ja? Un te mēs esam tajā vietā, kur arī, nu, tad ir piedzimis viņa tēvs, var teikt tā. Tā. Tā kā tas bija tā vienkārši no tādām lietām, kas mums uzreiz tā ieliek tajā pēctecībā, kurā mēs esam, un rāda, cik iepriekšējās paudzes ir nu, dzīvojuši par svētību mums, pat mūs vēl nepazīdams un nezinādams. Otra lieta, ko es vakar dabūju no Ievas, tā ir izsūtīto patiesības apliecība. Proti, tā ir Rīgas augšām celšanās draudzes, represēto draudzes locekļu un arī, protams, paša mācītāja kopīgi sastādīta tāda ticības apliecība, ko viņi skait, vismaz no kādreiz ir skaitījuši, divreiz gadā, 25. martā, šajā izsūtīšanas piemiņas dienā, un 16. martā, kas ir, nu, leģionāra piemiņas diena, ja? Un varbūt es viņu visu nelasīšu, ja? Bet es tikai dažas lietas gribu tādā zīmīgā veidā, ja tā sasauc ar mūsu tēmu, tā, lai jums rastos kāds zināms iespaids par šo ticības apliecinājumu, izlasīšu. Mēs pateicamies, ka tu, kungs, Kristu bija mums līdzās izsūtījumā un darba nometnēs dienu un nakti, un palīdzēja pārvarēt cilvēcisko nespēku, izmisumu un bezcerību kopā ar mums, nesot smagos izsūtījumu gadus. Jēzu, tavā ciešanu ceļā un gājumā mēs redzējām savējo. Garā sekojot tev, mēs nebijām vientuļi, jo tu atradies līdzās mums visgrūtākajos brīžos, īpaši, kad ļaunums aptumšoja cilvēcību, tad tu biji mūsu gaisma. Tu mūs nepameti smagajās stundās, kad līdz visdziļākajām dzīlēm tika pārbaudīta mūsu ticība, sirdsapziņa un godīgums. Tu mūs mācīji atsacīt ļaunajam, kad nežēlīgi stindzinošas bailes no nāves zagās mūsos pa visām nervu šķiedrām, ielienot smadzenēs, paralizējot prātu un sirdsapziņu. Tu mūs pamācīji, kā nepakļauties ļaunumam, neļaut tam ienākt sevī un nekļūt tam par darba rīku. Tu, kas pats tiki nodots, mācēji mūs nekrist kārdinājumā, glābt savu kailo dzīvību uz tuvākā dzīvības rēķina. Tu nemitējies atgādināt, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet arī no Dieva vārda. Redziet, kādi brīnišķīgi vārdi, un tā ir ticības apliecība, ko šie cilvēki ar pateicību izsaka Dievam, šai gadījumā Dievu dēlam, Jēzum Kristum. Un tas mums atgādina vēl vienu lūkšanas tādu dimensiju, proti, ko mēs lasām arī mūsu ticības apliecībās, Šmalkaldas ticības artikulos. Ticības apliecībā, kas ir Luteru sarakstīta un Luteru teoloģiskais testaments, viņš tā ļoti ātri, it kā garām ejot, runā par kādu diskusiju, kas ir bijusi teoloģiska diskusija jautājumā par to, kas ir baznīca. Viņš saka, paldies Dievam, katrs septiņgadīgs bērns zina, kas ir baznīca, un ka tās, labās, tās ir avis, kas klausa Kristus labā gana balsī. Un tā lūdz, es ticu uz vienu svētu kristīgu draudzi. Ievērojot ticības apliecinājumu, Luters šeit nosauc par lūkšanu. Ja? Jo arī šeit mēs redzam ticības apliecinājumu, šeit ir izteikts kā pateicība un kā lūkšana. Un tā ir kāda ļoti, ļoti svarīga lieta, kas ir, nu, jebkurai lūkšanai, arī šādai ticības apliecināšanas lūkšanai, ļoti svarīga. Redziet, šajā represēto ticības apliecinājumā šie cilvēki apliecina, ka tur, kur viņi bija ciešanās, bēdās un pārbaudījumos, Kristus ir bijis līdzās, ka viņš ir pārvarējis, palīdzējis pārvarēt grūtības un kā ar viņu ciešanām viņi ir bijuši stiprināti, lai varētu savā ciešanās pastāvēt, nezaudēt cilvēcību. Redziet, tie cilvēki jau varēja pateikt tā, ka nu, mūsu pašu spēks, mēs to varējām, mēs to spējām. Tāpat kā kādreiz cilvēki, kuri pat ir lūguši Dievu savā ticības vājumā, tad, kad Dievs tiešām uzklaus šo lūkšanu, tad viņam iezogas kārdinājums izskaidrot to nu, tādā dabiskā veidā. Nu, piemēram, nu, mēs nesen lūdzām par kādu vēžu slimnieci, kas ir Krievu draudzē vieniem ļaudīm ļoti tūs ģimenes draugs. Un kur tiešām jau bija konstatēts viss, ka ir jau vēzis 4. Stadijā jau, un pēkšņi viņa aiziet uz analīzēm, un tur nav nekā. Un droši vien, ka daudziem var rasties tāda doma, nu kā, nu, droši vien kļūdainas analīzes bija tā pirmā reize. Bet mēs taču Dievu lūdzām, mīļie. Tur nebija nekādas kļūdas, mēs lūdzām Dievu. Tas ir arī ticības apliecinājums. Visās lietās, kur mēs esam lūguši, kur mēs uz Dievu esam paļaujušies, tad, nu, mīļi, arī nepierakstīsim to labo, ko esam saņēmuši nevienam citam, kā vienīgi Dievam. Kā vienīgi viņa labestībai un viņa žēlastībai. Tā ir liela māksla, ko tā, nu, tāda ticības māksla, ja tā var teikt, ko ļoti labi saprata un prata mūsu, nu jau, debesīs esošā draudzes locekli, Ausm Fenogenova, kura visas lietas, kas viņai dzīvē notiek, viņa, nu, būtībā skat kopsakarā ar Dievu, kas vada viņas gaitas. Nevis, ka tur tā iznāca, vai tur tā kaut kā gadījās, vai tur kaut kā tā salikās lietas. Bet nē, Dievs deva, Dievs tā izkārtoja, Dievs uzklausīja lūkšanu, un tā ir ļoti svarīga lieta. Saprast, ka mūsu dzīves gaita ir Dieva rokā, ka tā nav kaut kāda sagadīšanās, jo mēs zinām, ka bez Dieva ziņas mums mats nekrīt no galvas. Un tad arī Dievam dot pienācīgo godu, gan savās ciešanās, gan labklājības dienās. Tā ir ļoti, ļoti, ļoti svarīga lieta. Jo vēlns jau visu laiku kaut ko ausi iečukst. Nu jā, nu mēs lūdzām, nu it kā jau viss tagad labi tā beidzās, bet varbūt, ka tas tā pats no sevis tā labi bija. Ja? Varbūt, ka tur kaut kas vai dakteri kļūdījās, vai kāds pareizās zāles atrada, vai tieši dakteri ļoti labi kaut ko izdarīt. Ne, nu, protams, dakteri labi izdarība, dakteri ar mēdz kļūdīties, viss mēdz būt. Bet ja mēs esam lūguši Dievu, tad lielākā bezdievība ir teikt, ai, nu tas tā vienkārši sagadījās. Nu, par to jau arī daudz dažādu anekdošu, kur nu, būs laiks un iespēja, tad runāsim ar par to. Bet arī šeit, šajā izsūtīto ticības apliecinājumā, mēs redzam, ka viņi apliecina savu ticību, pateikdamies Dievam un lūgdami Dievu. Un jebkurš ticības apliecinājums ir reizē arī Dieva lūkšana, kā Luters ticības apliecinājumu sauc par Dieva lūkšanu, proti Dieva slavēšanu par viņa brīnišķīgajiem darbiem mūsu pestīšanas labā. Nu tā, tās tādas divas lietas, kas man tā no, vēl pirms mēs pārējām pie tiešās tēmas, likās ļoti, ļoti svarīgas. Pagājušajā reizē mēs apskatījām Dievu vārdus, kas mums atgādina, ka lūgt ir Dieva pavēle un pamudinājums, un ka šai lūkšanas pavēlei un pamudinājumam, kas ir pamatot otrajā bauslī, nāk līdzi arī apsolījums uzklausīt. Vēl vairāk, ka šis apsolījums ir pilnīgi universāls un uz visiem cilvēkiem attiecināms, ka nav tā, ka nu lūdz tad nu, kaut kāda īpaša priestera kārta, jo tie ir tā kā Dievam īpaši pietuvināti, bet tas, pie kā mēs pagājušreiz apstājāmies, tas ir pestītāja apsolījums, jo ik viens, kas lūdz dabū, un kas meklē atrod, un tam, kas klaudzin, taps atvērts. Tātad katrs, ik viens, Dieva bērns, ir aicināts lūgt, un tas viņu uzdevums lūgt, un Dievs pamudina un iedrošina un mūsu vājā ticība ar šiem vārdiem ir jāstiprina. Nu tad nākošais svēto rakstu vārds, kas ir brīnišķīgs apsolījums, ko pats pestītājs ir devis, nāk no Mateja evaņģēlija 18. Nodaļas, kur Jēzus saka, atkal es jums saku, ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad mans debesu tēvs to tiem dos. Jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Nu, mēs redzam, ka pirmkārt šī raksta vieta cieši sasaucas ar mūsu vakardienas tādu nu, mazo sarunu par to, ja jau Kristus ir teicis, noej savā kambarī un tad lūdz Dievu un Dievs, kas tavs tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās. Un ka tad jau daudz latvieši, pat ja viņi neko citu nezin no svētiem rakstiem, tad tā ir tā rakstuvieta, ko viņi zina, jo tā it kā viņiem pavēl, ka baznīcā nav jāiet, vai saka, ka baznīcā nav ko iet, ka jāiet savā kambarī. Tad, nu, lūk, šī ir atkal tāda rakstuvieta, vai ne, kas parāda bez visām tām svētībām, kas dievkalpojumā mums tiek dotas, jo ne jau tikai Dievu un lūgt mēs nākam baznīcā, ja? Bet mēs nākam uzklausīt Dievu vārdu un mācīties, un tur Dieva aicināts un iecelts un īpaši apmācīts kalps Dievu vārdā mums to sniedz, tad vēl mēs saņemam grēku piedošanu, vēl mēs saņemam svēto vakarēdienu un Dievu svētību īpaši, tad nu lūk, arī uz lūkšanu, uz kopīgu lūkšanu ir attiecināts kāds Dieva apsolījums, ja? Ko Jēzus saka, ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad mans debesu tēvs to tiem dos, jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Protams, mēs labi atceramies šo rakstu vietu, nu, droši vien no pagājušā gada mūsu sarunas draudzes nometnē, jo mēs runājam par baznīcu, ja? Un tā ir arī viena no rakstu vietām, kas mums dod šo te, nu, baznīcas vienu no izpratnes atslēgām, kuru var izteikt dažādos vārdos, piemēram, kā jau dzirdētajā vārdā, ko Luters saka, paldies Dievam, katrs septiņgadīgs bērns zina, kas ir kristīgā baznīca, ir draudz, tās ir avis, kas uzklausa savu labā gan balsi, tātad, kas ir sapulcēti ap Dievu vārdu. Nu, šeit arī runa par to, ka mēs pulcējamies Dieva vārdā, Dieva personu vārdā, protams, pie lietām, ko Dievs ar savu autoritāti ir iedibinājis. Un vēl klāt tiek piebilsts, ka viena lieta ir lūkšana, ko saka viens cilvēks savā prātā un savā vēlmē, bet ir īpašs apsolījums, kur, ja kaut vai divi virs zemes, ir vienā prātā. Tātad šeit ir šī vienprātības lieta, kas ir kristīgās draudzes lieta, kur mēs tik tiešām apliecinām ticību, apliecinām arī šo vienprātību. Un šī vienprātība ir Kristus vārdā, proti viņai ir savs robežs, kas ir iezīmēts ar Kristus vārda autoritāti. Un kur mēs esam vienprātīgi šajā Kristus vārdā, tur Jēzus saka, ko tie, ja tie lūdz, tad mans debes tēvs to tiem dos. Nu, redziet, vakar mēs runājām par tādu svarīgu lietu, ko mēs no Dieva vārda redzam, ka, nu, mēs nākam Dievu priekšā ar savām vajadzībām un vēlmēm, un Dievs jau pa gabalu redz mūsu domas, vēl tās domas nav galvā, jo, nu, mums ienākuši, ka Dievs jau zina, ka kur viņas jau tojas, vai ne? Dievs jau viņas redz, parot pirms mēs vēl viņas redzam. Dievs viņas zina, pirms viņas vēl mums galvā ienākušas. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ka mēs tojamies pie Dievam un sākam lūkšanu, tad Dievs jau zina arī, ko mums vajag. Un tad ir šī, nu jāteic tā, saruna ar Dievu, kur mēs esam Dievu priekšā, kā bērns ir savu vecāku priekšā, kādreiz kaut ko lūgdams, un vecāki jau zina, ko viņš grib. Viņš jau nevar izteikt, un tad varbūt arī viņam to nemaz nevajag, un tad kā vecāki viņa audzina. Ja? Lai nonāktu līdz tam, ka šie bērni lūdz to, kas ir saskaņā ar viņu vecāku prātu, un te no es gribētu atgādināt dažiem, kas ir solījušies šodien veikt zinām pētījumu, vai ne, tad viņi mums ziņos par to, ja, kā tas ir bijis. Tātad, jo ir ļoti daudz lietas, ko bērni lūdz vecākiem, kuras viņiem nav vajadzīgas, varbūt pat kaitīgas, un ir daudz lietas, ko viņi nemaz nelūdz, bet vecāki zina, ka viņiem to vajag un grib viņiem to dot. Tad, nu, nonāk šajā saskaņā ir lūkšanas, nu, lielais uzdevums un ticības izaugsmes lielais uzdevums. Bet nevien nonākt saskaņā ar Dievu. Bet mēs redzam, kad arī pie šīm kopīgajām lūkšanām nonāk ticības saskaņā, pazemojoties, kā teica mums tā apakš Dieva varenās rokas, kur mēs kā cilvēki pazemojamies apakš Dieva varenās rokas, un nonākam pēc Dieva prāta, Dieva gribētā un Dieva svētītā saskaņā savā starpā. Kur mēs ar visu savu dažādību, ar visu savu, jāteica, raibumu un atšķirībām, ka mēs pazemodamies zem Dieva varenās rokas un Dieva gribai pakļaudamies, nonākam arī saskaņā viens ar otru. Cik tā ir brīnišķīga lieta, kur cilvēki atrod nevien ceļu pie Dieva, bet arī ceļu viens pie otru, un tur mums Kristus ir kā starpnieks. Un tur, kur jau ir divi, kas ir vienprātībā kaut kādas lietas dēļ, kas ir nevis tāda vienprātība, nu, lūdz par mani un, nu jā, nu es lūkšu, nu tā, bet bieži vien tā sirds tā kā nespēj tam līdzi atvērties un tā vienprātība īsti nav atrast, tad, ka šeit ir šī stiprā vienprātība, ka tiešām ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt. Tad mans debes tēvs to tiem dos, jo tur, kur ir šī vienprātība un sapulcēšanās Kristus vārdā, tur Kristus ir apsolījis būt šo ļaužu vidū, kā augstais priesteris, kurš aizstāv mūsu lūkšanās pie debes tēva. Nu redziet, tāda brīnišķīga iespēja mums ir dot arī attiecībā uz lūkšanām draudzē. Nākamā rakst vieta ir tāda, kur Jēzus mazliet ar tādu ironiju runājis par mūsu ticību, mūsu šaubām un mūsu lūkšanu. Tā ir Lūkas 18. nodaļa, kur mēs lasām. Vēl viņš tiem stāstīja līdzību par to, ka tiem aizvien būs lūgt Dievu un nebūs pagurtu. Jēzus saka, ka kādā pilsētā dzīvoja tiesnesis, kas Dieva nebijās un no cilvēkiem nekaunējās. Vai jūs zināt kādu tādu pilsētu, kur varētu būt tāds tiesnesis? Nu, piemēram, jā, piemēram. Piemēram, Rīgā. Rīgā dzīvoja kāds tiesnesis, jā. Nu jā, jebkurā pilsētā, kas Dievu nebijās un no cilvēkiem nekaunējās. Bet tai pašā pilsētā bija atraitne. Tā nāca pie viņa un sacīja, izlem manu lietu pret manu pretinieku. Tas ilgu laiku negribēja. Bet tad viņš sāka spriest sevī. Lai gan es Dieva nebīstos un no cilvēkiem nekaunos, tomēr, lai viņa mani nemocītu, es gribu viņas lietu izlemt, citādi viņa vēl beigās nāks un man sitīs vaigā. Un tas kungs sacīja, vai dzirdējāt, ko netaisnais tiesnesis saka? Un Dievs, lai nedotu tiesu saviem izredzētiem, kas dienu un nakti viņu piesauc, kaut gan viņš vilcinās. Es jums saku, viņš viņu lietu izlems visai drīz. Bet vai cilvēka dēls, kad tas nāks, atradīs ticību virs zemes? Nu tā tad Jēzus savā līdzībā viņš, nu tā, mazliet neparastā, paradoksālā veidā, teiksim tā, runā par mūsu ticību. Viņš saka, nu jūs apliecinām, ka Dievs ir labs, ka Dievs jūs mīl, ka Dievs vēl jums labu. Un tomēr jūsu ticība, kad jūs lūdzat Dievu, ir bieži vien aptumšot ar dažādām domām, nu diez vai Dievs man to dos, diez vai tur kaut kas būs, tur jau neko nevar īsti ar darīt. Un viņš šajā līdzībā noliek Dievam pretī gluži vai pašu vēlnu. Tikai kaut kādā ietekmīgā pozīcijā, kā nu tiesnesis, vai ne? Tiesneši vecajā derībā tiek saukt par dieviem. Jā, nevelti par tiesnešiem ir teicis. Jūs visi esat dievi un visaugstākā dēli, bet jūs mirsit kā kurš katrs mirstīgais. Kāpēc tiesneši ir dievi? Tāpēc, ka viņi dieva bauslības prātu viņam būtu jāīsteno pie cilvēkiem. Un viņu vara ir tiešām tāda, kas izšķir cilvēku likteņus. Vairāk kā jebkura cita cilvēka lēmums. Pēc tiesas sprieduma cilvēkam var atņemt dzīvību, pēc tiesas sprieduma cilvēkam var atņemt mantu, brīvību, vai kādas citas lietas, ko kas likumā ir paredzēts, var tikt vērsts pret šo cilvēku. Tādā ziņā šiem tiesnešiem ir tiešām gandrīz vai tāda dievišķa vāra pār cilvēku. Bet šeit ir ņemts tāds tiesnesis, kas patiesībā, nu, gandrīz vai varētu teikt, pats vēlns. Ja viņš saka, pats dievais nebīstos un no cilvēkiem nekaunos. Nu, kas varētu teikt šādas vārdas? Es saprotu, tikai pats vēlns varētu teikt šitādas vārdas. Bet tā kā viņš ir kaut kādā pozīcijā, kur viņš ir atkarīgs no citiem cilvēkiem šis tiesnesis. Viņš saka, pat šis cilvēks, kas ir gluži vai pats vēlns, ja tu neatlaidīsies un tu prasīsi, un tu neliksi miera. Un beigās tomēr viņš tev dos, kā šai atraitnei, kura ar savu uzstājību, tomēr spēja panākt, būdama, nu, atraitne, tas ir visneaizsargātākā kārta, kāda vien senajā pasaulē bija. Ja? Nu, pie pagāniem tā bija pilnīgi neaizsargāta kārta, tāpēc Indijā, kur tās atraitnes parasti ietapa par atraitnēm ļoti jaunas, jo tur jau, nu jāteic, tas kā tie vecie vīri 40 un 50 gadīgie precētās 14 un 15 gadīgās meitenes, tas jau vēl līdz pat šim laikam ir izplatīts, un tad, nu, ka viņi pēc 10-15 gadiem nomirta, tā meitenēm bija 25-30 gadi, viņas bija atraitnes. Nu, nebija tur iespējas tām jaunajām sievietēm strādāt, Nu, ja nu viņām bija bērni paaugušies, tad vēl kaut kā varētu tad domāt, ka kāds viņas. Bet tām atraitnēm bija jādodas līdzi nāvē tiem veciem vīriem, jo viņām nu, nebija nekāda dzīvošana, vairs nebija viņām. Un tad viņas devās tur sārtā līdzi, un tur daudz tie aprakst, mēs jau zinām. Tad viss neaizsargātākā kārta arī šodien Indijā, kur aizliedz šīm nu, sievietēm doties pašnāvībā pēc vīra nāves un doties līdziņām kapā, viņas ir viss neaizsargātākās no visiem, kas Indijā dzīvo. Viņām nu, tā dzīve ir visgrūtākā. Tāpēc, ka viņas neaizsargā īsti, nu, tās sabiedrības attieksme. Nu, likums it kā cenšas kaut ko aizsargāt, bet ja sabiedrība ir pret šo likumu, vai ir viņu neievēro, vai viņu mazvērtē, tad maz ko tas likums arī var iespēt. Ja? Un atraitne senajā sabiedrībā tiešām bija visneaizsargātākā, gan iztiks līdzekļu ziņā, gan tiesību ziņā. Viņu neaizsargāja viņas vīrs un vecāku vairs viņu nesargāja, jo viņa jau bija bijusi kāda, nu, vīra sieva. Un tad, nu, šī, Jēzus saka, visneaizsargātākā, nu, kur patiesību sakot, kur var cerēt tikai uz citu cilvēku žēlastību. Viņa var panākt, no paša vēlna var panākt, ja neatlaižas, ja neizbīstas. Tad kur nu jūs? Jūs teikt, es esmu mazs, Dievs ir liels, bet Dievs ir labs, Dievs grib jums dot. Kāpēc jūs pagurstat? Kāpēc jūs atlaižaties? Jo tā atraitne, droši vien katrs jau savā miestā kaut kādu tādu gadījumu līdzīgu zinās, kur cilvēks savas neatlaidības dēļ panāk brīnumu lietas. Ne jau no labajiem dabo kaut ko, bet no sliktajiem, no pašiem vēlniem kādreiz dabo. Izsit, izdīts ar savu neatlaidību. Nu, redziet, Dievs saka, vai tad tiešām jūs domājat, ka Dievs, kur jūs sauc par labu, ir tad sliktāks par to vēlnu pašu? Nu, taču, nu, nav. Nu, tur ir tā ironija, tajā visā, ko viņš saka. Tur ir tas paradoks. Viņš saka, tāpēc lūdziet Dievu un nepagurstiet. Ja? Bet tur ir vajadzīga ticība. Tur ir vajadzīga ticība, jo galu galā visur tur, kur mēs apliecinām, ka Dievs ir labs un vēl mums labu un ir visa labā devējs, un tomēr nelūdzam, un tomēr pagurstam un atlaižamies, tad acīm redzot, kaut kas nav kārtībā ar mūsu ticību, mēs īsti uz viņu neticam. Viņš ir tāds koncepts teoloģisks mums vairāk. Mums nav tādas personiskas attiecības ar viņu īsti izveidojušās. Un tāpēc šo līdzību Jēzus arī nobeidz tādā negaidītā vietā. Bet vai cilvēka dēls, kad tas nāks, atradīs ticību uz zemes? Nu, mēs zinām, ka cilvēka dēls, kad viņš nāks otrais, viņš atradīs šeit noteikti baznīcu un arī savus uzticamos. Viņi gan būs reti. Baznīca nevar teikt, ka būs maza un ka visi cilvēki būs ateisti, bet tā vairs nebūs ticības baznīca, tā vairs nebūs evaņģēlija baznīca. Tā būs pagāniska un vēlnišķa antikrista baznīca pārsvarā savā. Tāpēc Jēzus to redzēdams nopūzdamies saka, bet vai tad, kad es nākšu, kad cilvēka dēls nāks, viņš atradīs ticību virs zemes. Tāpēc mums ticībā ir jāsatver tas vārds, ko mēs apliecinām, kā tik tiešām uzticams, un tas stiprina mūsu lūkšanu. Nu, tālāk mēs lasām Lūkas evaņģēlī, turpinājumā 21. Nodaļā, kur Jēzus saka tā, tāpēc palieciet nomodā visu laiku Dievu lūgdami, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām, kurām ir jānāk, un lai jūs varētu stāties cilvēku dēlu priekšā. Tas ir kā turpinājums iepriekšējam, jo šeit Jēzus 21. Nodaļā Lūkas evaņģēlijā runā par beidzamiem laikiem un par beidzamo laiku briesmām un pārbaudījumiem. Ja? Un lai ticību saglabātu, ir vajadzīga lūkšana. Un lai lūkšana būtu ir vajadzīga ticība, tās ir divas lietas, kas vienu otru stiprina, vienu otru iekvēlina. Viņas abas ir kopā cilvēkā, bet viņas abas ir jālieto vienai otru stiprinot. Un tad viņas pieaug. Un šeit ir runa par šo te, nu, garīgu nomodu, kur mēs esam, nu, tajā garīgās patiesības apziņā un atskārsmē par to, ka Dievs redz, Dievs dzird, Dievs ir apsolījis palīdzēt, mēs stāvam Dievu priekšā. Būtībā nomods jau nav nekas cits, kā dzīve Dievu priekšā, kur mēs garīgi savu dzīvi vadām Dievu acu priekšā, to apzinādamies, to saprazdami, un tad arī mūsu dzīve ir šis garīgais nomods. Lai cik labi mēs apzināto šo te redzamo pasauli sev apkārt, lai cik mēs nebūtu spējīgi iedziļināties šīs redzamās pasaules kādās lietās vai problēmās vai notikumos vai būtībā, no tā nekad neceļas garīgs nomods. Garīgs nomods ir redzēt cauri šai pasaulei to, kas aiz šīs pasaules stāv, kas ir klātbūtnīgs, kas šīs pasaules likteņas nosaka, un ka šīs pasaules būtību arī veido un nosaka, proti Dievs. Tāpēc ir šis nomods, un teiktais Dievu lūgdami. Tā ir kāda garīga aktivitāte, kas ir vērsta uz Dievu, kur nu, tas nenozīmē, ka mums pastāvīgi būtu jāskaita kādas lūkšanas. Nu, piemēram, kā pagāni to iedomājas, ja tādu lūkšanu, no, varētu teikt, tādu pastāvīgu lūkšanu, kā Krišnejiet iedomājas, ka būtu jāskaita kaut kādu mantru 25 stundas diennaktī, tas ir ideāli. Pat kad tu guli, tu fonā visu laiku skaiti, vai ne? Un to arī cilvēki ir teikuši, ka, kad viņi runā ar tādiem rūdītiem Krišnejītiem, tad viņi tā kā no vienas puses tā kā ar viņiem runā, viņi ļoti visu tā kā izseko līdzi un to var viņiem runāt, bet kad tu jūti, ka viņš visu laiku fonā tur skaita to savu skaitāmo, ja? Nu šeit nav runa par šo te tādu verbālu lūkšanu pastāvīgu, kas, protams, arī varētu būt, ja, kur cilvēki arī nu, darīdam citas lietas, Dievu piesauc un lūdz un dara to bieži un daudz, te varētu būt līdz arī tās garīgās nopūtas un par kurām mēs runājam pagājušo reizi, kur kādreiz mēs nezinām, ko un kā mums būs lūgt, bet svētais gars pats aizlūdz ar bezvārdu nopūtām par mums, un tas arī šīs dienas rīt dievkalpojuma vārds. Bet laikam taču šeit vēl līdz nāk nu, šī apziņa un vienkārši dzīve Dievu priekšā. Šis patiesībā visu laiku nomods, kurš arī ir kā lūkšana, kā šī komunikācija, kā šī saruna ar Dievu. Jo, nu, tas ir tāda lieta, ko mēs jau labi zinām, ka tad, kad cilvēks savā starpā sarunājas, nu, pētnieki ir izpētījuši, ka tikai 30% no šīs sarunas ir vārdi. Pārējie 70% ir viņu žesti, ir situācija, ir mīmika, ir nopūtas, ir balss tembrs un viss pārējās lietas. Es domāju, ka pat tas ir ļoti tāda pieticīga aplēsa, ja, par šiem. Protams, var teikt tā, kuri tad procenti ir svarīgāki vai kā, protams, ka vārdi ir ļoti svarīgi un svarīgākie no viss, bet arī viss pārējais piedar pie šīs sarunas. Un līdzīgi arī ir, nu tā, ja mēs esam šai komunikācijā ar Dievu, tad tas ir ar visu, ko mēs darām. Ar visu, ko mēs dzīvam. Tas ir šis garīgs nomods. Un kad mēs aizmiegam, mēs varam turpināt šajā pasaulē darboties. Bet darbojamies šajā pasaulē, it kā Dieva nemaz klāt nebūtu. It kā viņa nemaz blakus nebūtu. Tā ir aizmigšana. Nu, tālāk ir vārdi no Jāņa evaņģēlī 16. Nodaļas, kur Jēzus mudina lūgt. Viņš saka, tanī dienā jūs mani vairs nejautāsit. Patiesi, patiesi es jums saku, ja jūs tēvam, ko lūksit, viņš jums to dos manā vārdā. Līdz šim jūs neko neesat lūguši manā vārdā. Lūdziet, tad jūs dabūsit, ka jūs prieks būs pilnīgs. Jēzus runā par to dienu. Nu, kas tā ir tā diena? Nu, tas ir tas laiks un tas brīdis, kas iestājas ar viņa augšām celšanos, kur pestīšanas darbs ir piepildīts un kur mēs vairs nenākam Dievu priekšā un nestājamies Dievu priekšā paši, kā nu kādi, nu tie, kas mēs esam, bet ietērt Kristu, viņa taisnībā. Kur Dievs mūs vairs neuzlūko tikai kā kādas cilvēciskas būtnes, ko viņš ir radījis, kāda bija arī vecās derības ļaudis, bet kā ar mums ir notikusi pārmaiņa, ka mēs esam viņa dēla taisnībā tērti, ka mēs esam Kristus, ka mēs esam Kristi, ja tā var teikt, ja Luters tā teica, ka mēs katrs Kristus taisnībā esam tērti, nākam viņa priekšā, viņa dēla vārdā, un ko nozīmē lūgt dēla vārdā? Tas nozīmē, ka dēls ir devis mums savu vārdu autoritāti, un ja mēs lūdzam viņa vārdā, tas būtu tāpat it kā, ja viņš stāvētu un lūgtu to, ko lūdzam mēs. Nu, ja es piemēram kādu cilvēku sūtīt pie daktera mūsu savā vārdā. Dakterim nepazīstam. Nu, tad dakteris viņu vairāk vai mazāk pieņemtu, tā kā viņš man pieņemtu. Vai nepieņemtu, tā kā viņš man nepieņemtu, ja? Nu, tā ir, jo tas ir, es būšu devis vārdu līdzi, vai ne? Un ja kāds atkal nāks daktera vārdā pie manis, tad es viņu pieņemšu kā pašu dakteri, vai ne? Tā ir, lai arī tas ir pavisam cits cilvēks. Un Jēzus ir devis brīnišķīgu privilēģiju, ka mēs varam to visspēcīgāko vārdu, kāds vien ir. Jēzus. Dievu priekšā nav spēcīgāka vārda, kā viņa dēla vārds. Ka mēs varam nākt pie Dieva savām lūkšanām. Un tad būtu droši. Ja Dievs uzklausa mūsu lūkšanu, viņš uzklausa Jēzus dēļ. Ja viņš neuzklaus, tad pat, ja pats Jēzus stāvētu un to lūgtu, viņš arī nebūtu uzklausījis, mēs par to vēlāk runāsim. Un ja viņš vilcinās, tad viņš vilcinātos arī tad, ja pats Jēzus to būtu lūdzis. Nu redzi. Jā, viņš klaus, jā. Tā tad, tā ir brīnišķīga privilēģija un ārkārtīgi liela dāvana, ka Jēzus pirms viņš iziet šo ciešanu ceļu, kur viņš mūsu dēļ, lai mūs attaisnot, lai šķīstīt mūs no mūsu grēkiem, lai pievest mūsu Dievam, kā Dievu mīļos bērnus ar samierinātus ar Dievu, kuriem sirdīs mājo Dievu gars, ka viņš saka tā, kad es to būšu beidzis, būs tā diena, kad jūs Dievu priekšā varēsiet stāvēt kā mīļie bērni, manā vārdā, manā nopelnā, un Dievs dos jums to manā vārdā. Un šis Kristus devums, šī viņa starpniecība paliek, Dievs dos to Kristus dēļ, Dievs dos to viņa vārdā. Tāpēc, protams, ka mums, nu tas ir nākamais, ko mēs arī tur vēlāk runāsim, ka lūgt viņa vārdā, tas jau nav tikai piekabināt lūkšanām, Jēzus vārdā to lūdzamies. Jo Jēzus jau arī saka daudzim, teiks, manā vai mēs tavā vārdā neesam to un to darījuši, vai tur tādas un tādas lietas veikuši. Un es sacīšu tiem, es jūs nepazīstu. Tie ir viltvārši. Tātad tie, kuri Dieva vārdu lieto, nu vai saka uz Jēzu, viņš saka, ko jūs sakat man, kungs, kungs, bet neklausāt, ko es saku. Nedarāt, ko es jums saku. Nu, neesi jūs kungs. Ne jūs mani krietni piesaucat, tā kā nākas. Tātad, tas nav, šī lūkšana Jēzus vārdā nav tikai piekamināt šo Jēzus vārdu, bet arī nu, dzīvot Jēzus vārdos, pakļaut viņa autoritātei, pakļaut viņa gribai. Nu, tālāk ir apustuļu pamudinājumi. Ir tādi pavisam tādi vispārīgi, kas ir tā kā tādi virsraksti, piemēram, Romieši 12, kur apustuls saka, esiet priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūkšanās. Te atkal ir kopā tāds īpašs salikums. Ja jau Dievs ir apsolījis mūs uzklausīt, ja jau viņš zina, ko mums vajag un grib mums to dot, tad jau, ja mēs Dievu lūdzam, tad no kurienes mums bēdas varētu celties. Bet apustulis saka, ka tas nav komplektā pacietīgi bēdās. Jo šajā sarunā ar Dievu mums būs jāpieredz bēdas, un par to ir daudz runāts. Bet ar šo pacietību un neatlaidību paturēdam ticību un zinādam, ka Dievs, kā Jēzus pats to ir teicis, ja, Dievs, lai nedot tiesam izredzētiem, kas dienu un naktiņu piesauc, kaut gan viņš vilcinās. Jēzus taču to saka, ja, kādreiz ir šī vilcināšanās mums pašiem par labu. Jo nevienmēr ir labi saņemt tad, kad mēs to iedomājamies, bet tad, kad mēs esam tam gatavi nobrieduši, kā Dievs to redz. Tāpat arī priecīgi cerībā, ka mēs jau būtībā nu, redzam, kas tad kā šis vārds cerība ir arī svētījos rakstos lietots. Nu, cerība tā ir tāda, kā jau es teicu, ļoti stiprs un dzīves vārds. Tā nav tāda cerība, kur, nu, tā kaut kas tāds, vai ne, ka kaut kas, nu, vēl, nu, cerēsim, vai nu vēl ir kaut kāda cerība. Tad, kad jau vairs nekā cita nav, tad paliek vēl tikai cerība, un tā viņi parasti arī pieviļās. Bet cerība tādā apustuliskā nozīmē, jaunās derības nozīmē, ir, nu, ja tā varētu teikt, jau tāda ilgošanās priekšnojauta, un, nu, es nevaru to citādi izteikt, kā tad, kad mēs sen neesam bijuši mājās, un tagad tuvojamies mājām. Mēs nevien domājam par to, nu, kā tur mājās būs, bet jau viss jau pazīstamas skaņas, pazīstamas ainas, pazīstamas smaržas, pazīstam ļaudz, ka mēs tuvojamies jau. Un tas iekvēlina šo mūsu, nu, ilgošanos pēc tām mājām un to prieku, ja? Nu, tik stipri ir tā cerība Bībelē. Viņa nav tāda vāja un bāla, kas kaut kur pakaļ astē velkas, bet ka viņa ir ārkārtīgi spēcīga, ārkārtīgi, jāteic tā, nu tagad ir tāds vārds, ar stipru vilkmi viņa ir. Tā kā krāsnī, kad labi velk un tās liesmas uzliesmo. Tālāk mēs lasām Efeziešiem. Ar visām lūkšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garāīgi brīdi. Tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūkšanās par visiem svētajiem, arī par mani, lai mana mute droši atvērtos runai un es bez bailēm varētu sludināt evaņģēliju noslēpumu. Apustulis pats, kas taču ir Dieva apustulis, ar kuru Kristus ir runājis, tā kā, nu, mēs viens ar otru, cits ar citu runājam. Jo apustuls liecina par daudzām šīm Kristus atklāsmēm, kur Kristus viņam ir parādījies, kur Kristus viņam ir atklājies. Un arī daudz citādos veidos, daudz varenākā nekā mēs cits ar citu runājam, arī tā Kristus ar viņu runājas. Un tagad apustulis kristīgo draudzi visā viņas vājumā un nepilnībā mudina lūgt, būt aizlūkšanā par visiem svētiem, prot par visiem ticīgajiem, un vēl īpaši par viņu. Un mēs redzam apustulis, kurš bija tik drosmīgs, un jāteic gandrīz vai tāda sajūta, ka nu, viņš jau tā kā pa daļai pat pārāk drosmīgs, gan izvai neprātīgs savā drosmē. Jo mēs lasām apustuļu darbos, viņš ieiet sinagogā, sāk sludināt, beigās dabū pērienu. Nu? Un atkal tas atkārtojas, atkal un atkal vajāšanas, atkal un atkal viņš ir saķildojies ar saviem, jāteic, brāļiem farizejiem, un cilvēks, kuram pilnīgi svešas būtu bailes. Viņš saka, lai mana mute droši atvērtos runai, un es bez bailēm varētu sludināt evaņģēliju noslēpumu. Viņam tas katreiz bija ar Dievu žēlastību tikai tā drosme. Viņam bija vajadzīgs Dieva spēks, un te laikam ir tā, kad bieži mēs pieviļamies redzēdam kādu lietu vieglumu, kā viņas notiek. Sakam, viņam jau viegli to izdarīt. Tādās pasaulīgās lietās mēs redzam, nezinu, kaut kādas tur virves dejotājus vai kaut kādus tur ekvilibristus, kas tur pie cirka kupola kādreiz bez nodrošinājuma tais, tādas lietas, kas ir pilnīgi neiedomājamas, ko mēs varētu tikai multenēs iedomāties uzzīmētas, ja? Bet, ka mēs redzam, kā tas notiek. Mums teiks, viņi jau nebaidās, viņi jau to prot, viņam jau tas ir, tāpat kā man tepat pa zālīti staigāt. Nē, šie cilvēki saka, viņam katreiz ir ārkārtīgi baili. Briesmīgi baili. Lai arī viņi to dara ar abrīnojumu vieglumu un smaidu uz lūpām, tas jau pieder pie lietas, lai viņi smaidītu. Tas jau pieder pie cirkus akrobātu, tā kā tās klases. Bet arī apustulis saka, lai mana mute droši atvērtos runai. Tātad šīs aizlūkšanas ir nepieciešamas pat apustulim, un nevis kaut kādu īpašu cilvēku aizlūkšanas, bet vienkārši draudzes locekļi, to pašu nevarīgo, šķietami vājo, nespēcīgo kristiešu aizlūkšanas, lai viņas aizlūdz par savu apustulu. Lai viņi aizlūdz šie draudzes locekļi, lai viņi neaizmirst. Esiet nomodā, atcerieties to. Ja? Tālāk kolosiešiem, 4.2. Esiet pastāvīgi lūkšanās, esiet ar tām nomodā ar pateicību. Tesaloniķiešiem 5.7. Lūdziet bez mitēšanās Dievu. Tātad šī aizlūkšana, šī pastāvība, šis lūkšanu garīgais nomods. Tātad ne tikai šis nomods Dievu priekšā, bet arī nomods, domājot par saviem ticības brāļiem, domājot par baznīcu, domājot par evaņģēliju pasludinājumu, par to, cik tā ir ārkārtīgi svarīga un nozīmīga lieta. Iedomājieties, ja tagad kādam bērns vai mīļš tuvinieks būtu, es nezinu, slimnīcā uz operāciju galdu, un tagad tā ir operācija, un māte vai kāds tuvinieks tur pat ārā sēž. Ko viņš dara? Viņš saka, Dievu lūdzu, vai ne? Nevienu mirku, viņš lūdz par ārstiem, viņš lūdz par to, lai Dievs, lai ārstiem visi sanāktu, jo lai ārstu roku darbu tad svētītu Dievs, viņš lūdz, viņš taču nevienu brīdi neko citu nevar tikpat kā darīt, vai ne? Jo tā ir tik svarīga lieta, tik nozīmīga lieta, tur ir cilvēka dzīvība, veselība, liktenis, viss tagad izšķirās. Bet vēl vairāk izšķiras tad, kad evaņģēlijs tiek sludināts. Daudz vairāk. Protams, mēs uzreiz to tā neredzam un nesaprotam un neaptveram, bet tas aicinājums, ko apostols saka, esiet nomodā par visiem svētiem, esiet pastāvīgi lūkšanās, esiet, ka mūsu pestīšana viņa vienmēr ir tik ļoti apdraudēta un ar grūtībām Dieva valstības lietas pie mums notiek. Mēs esam slimnieki, pakļauti daudz lielākām briesmām varbūt nekā viens otrs uz operāciju galdu. Bet tik dienas, tik mirkli. Un to īstā neapzināmies. Un tāpēc apustulis atkal un atkal to atgādina. Lai mēs lūgtu, lai mēs būtu nomodā ar pateicību. Lai mēs arī saprastu, ka to, ko Dievs dod, viņš to dod. Nevis, lai pierakstītu Dievu godu kādam citam, bet ar pateicību, paldies, mīļais debestēs, tu esi uzklausījis, ka tu to esi devis, ka tu esi pasargājis, visas lietas, ko es saņemu, ir nākušas man no tevis. Tā ir šī ticības slava, kas nāk kopā ar lūkšanu. Ka nevis, nu redz, laikam tur vai dakteriem tā labi izdevās, vai zālēm, vai dakteri kļūdījās savās analīzēs, izrādījās, ka ir labāk nekā sākumā cerēts vai kā. Ja mēs esam Dievu lūguši, tad Dievam arī pateicību dodam un visu nopelnu uz viņu attiecinām. Tālāk, 1. Timoteja 2.1. Tad, nu, es pamācu tevi vispirms turēt lūkšanas, pielūkšanas, aizlūkšanas, pateicības lūkšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbībā un cienībā. Tas ir labi un patīkami Dieva mūsu pestītāja priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāktu pie patiesības atziņas. Nu, šeit mēs redzam pamudinājumu apustuļa māceklim Timotejam, kuru viņš bija cēlis par bīskapu kādās draudzēs. Es tagad nevaru pateikt, kurās draudzēs bija. Viņš bija, man liekas, bija vairākās draudzēs dažādos laikos. Un te viņš arī, var teikt tā, atgādin to, par ko vajag dievkalpojumā lūgt draudzē, kad viņi sapulcējusies. Tās nav tādas, no konteksta, mēs redzam, tās nav tādas privātas lūkšanas, kur viņš saka, nu, Timotei, to neaizmirst par to lūgt, bet tās ir lūkšanas, kas ir domātas draudzei. Draudzei to celt priekšā, lai draudze par to lūdz. Lai draudze tur šīs lūkšanas, pielūkšana, aizlūkšana, pateicības lūkšana par visiem cilvēkiem. Par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbībā un cienībā. Nu, latviešu valoda šī ziņā ir tā veidot, ka viss, kas saistās ar lūkšanu, nāk no vienas saknes, kas izsaka lūgumu, vai ne? Nu, tāpēc tur ir tas viss tur. Lūkšanas, pielūkšanas, aizlūkšanas, nolūkšanās un pateicības lūkšana, viss ko citu, kas viss ir ar vārdu lūgt. Tas ir tā kā tāds lūgums. Nu, pielūkšana, viņš arī ar to pašu sakni, bet viņš tā kā, nu, ļauj mums saprast, ka tur nav tik daudz runa par lūkšanu, kā par Dievu slavu. Par Dievu slavēšu, Dievu slavas izteikšanu. No, kāpēc tas ir vajadzīgs? Lai mēs saprastu Dievu, lai mēs iepazītu Dievu. Mēs runājam par Dievu, kāds viņš ir, par viņu labajiem darbiem, Dievu priekšā. Un atkal, ja mēs tādu iedomājamies, es iedomājos no savu jaunāko mazdēlu. Es jam tīri labi interesēju un patīk, tāpēc, ka es esmu vienīgais cilvēks viņa apkārtnē ar bārdu. Vai ne? Un viņš jau neprot runāt, vai ne? Nu, mājās viņa interesē brilles, jo viņa abi vecāki ir reizēm brilļaini, vai ne? Tad viņš tās brilles ķer. Man brilles viņš neaiztiek. Bet toties bārda, tā ir uzreiz viņam tāda ārkārtīga interese, ja? Viņš iepazīst mani, vai ne? Un viņš, jā, viņš iepazīst, ja viņš iepazīst man, tā ir kaut kāda lieta, kas ir, un tad viņš skatās, kādas man ir acis, viņš skatās, kāds man ir deguns, kāda man ir vaiga, viņš rausta manais bārdas, viņš ieklausās manā balsī, un tas ir tas veids, kā viņš, nu, viņš izaugs liels, viņš vairs neņems, neķersies mana rokām bārdā, bet varbūt viņš ar acīm vienalga turpinās viņa ķerties, ja? Kaut kā, vai ne? Viņš, tas arī komunikācijas, ļoti ārkārtīgi svarīgs komunikācijas, viņš mani iepazīst. Un ka viņš kaut ko, viņš redz, tad es jau saku, ne, tas ir pa stipru, tu rau manais bārdas, vai tais bārdas man nerau, vai brilles neaizties. Viņš iepazīst. Būtībā viņš, nu, savā ziņā, nu, ko viņš dara? Viņš abrīno kādu cilvēku, nu labi, šajā gadījumā savu vectēvu, bet viņš tieši tāpat kā bērns ar kādu izbrīnu skatās uz savu māti kādreiz, vai ne? Tas mazais bērniņš, ko tā māte ar krūti barotai brīdī, tas zīdainīt. kā viņš skatās, vai ne? Kas tas ir par skatu, kā viņš, viņš abrīno, viņš pielūdz viņu. Var te, jā, jā, to var teikt arī tā. Viņš viņu slavē, viņš viņu godina. Tā kā viens zīdainis, viens mazbērniņš to var. Kaut ko viņš teica. Kaut ko viņš, viņi bija kaut kas sakām šajā sakarā. Jā, un tieši tāpat mēs esam Dievu priekšā. Tikai mēs, nu, nevaram teikt, tak, Dievs, kāda tev ir bārda, vai, vai kāds tev ir degons, vai kāds tev ir acis, mēs tā ne, bet kāda ir tava darbi, kāda ir, cik brīniši tava darbi, cik, un tad tajā lūkšanā, tajā sarunā mēs saprotam Dievu, mēs iemācamies, tā ir tā Dievu pielūkšana. Viņa kaut kur ir radniecīga ar, ar šo te, kā mazs bērniņš iepazīst savus vecākus, kas viņam Dievu vietnieki ir. Kas ļoti līdzīgs. Un tas mums ir ļoti svarīgi, lai mēs Dievu pazītu. Lai mēs pazītu viņu darbus labos, un kur mēs viņu slavējam, kur mēs aizvien dziļāk ieejam tajā, tā nav tāda gaisa tricināšana aizvien smukāka vai aizvien izteiksmīgāka vai kā, bet tā ir arī izpratne, kas kļūst aizvien dziļāk. Un viņi to pisteikt vārdos. Un viņi mūs pamāca, un viņi mūs ceļ, un viņi mūs veido, ja? Šī pielūkšana, ja? Aizlūkšana, kur mēs darām šo te lūkšanu darbu. Nu, kādreiz, nu, kad draudzē ir vairāk aizlūgumu. Nu, kaut kā tā gadās. Citreiz ir maz, un citreiz ir garš, garš tas saraksts, vai ne? Nu, jāteic, tu cilvēks lūgdams, nu, viņš jūt, ka tas ir darbs, ko viņš dar, patiesību sakot, vai ne? Ka tas nav tā kaut kā, nu, redz, nu, cik forši tā mums pat, bet ka tas jau aiziet, ka tā lūkšana aiziet ilgāk, un ka tur ir daudz tās vajadzības, ka viņas ir grūts, tas ir īsts, gara un dvēseles darbs. Dievu priekšā to celt. Tad aizlūkšana kā darbs, kā kalpošana, kā, kā ļoti svarīgs darbs, kur mēs ceļam Dievam uz lūkšanu rokām kādas ļaudis viņu vajadzībās. Arī par visiem cilvēkiem, tātad ne tikai tiem, kur mēs no aizlūdzam par kādiem pazīstamiem cilvēkiem, kurus mēs vārdā saucam, kas ir mūsu sirdī un prātā, un, bet par visiem cilvēkiem un par valdniekiem turklāt. Nu, ko nu es par ķēniņu lūkšu, kas nekai ķēniņam dzīvot? Viņš speķi ēda un tauko smērcē. Viņš medu ēda un cukuru paber. Par mani nabadzību vajadzētu, mani, vai, mani grūti, kas to viņam ir? Viņš ir tik bagāts, ka viņš var to vien darīt, kā stāvēt istabā un kreklus mainīt. Aiz pret jaunu, ja. Kā viena ebreja anekdote ir par, par ķēniņu imperatoru. Kā cik bieži viņš maina kreklus, vai ne? Nē, apustuls saka par valdniekiem, par tiem, par kuriem jums liekas, ka tiem ir milzīgas vara un privilēģija un, un, un labklājība un bagātība un teikšana un viņiem jau nu nekas nekait. Kas tad tiem nekait dzīvot? Bet tā gluži nav. Un nemaz tā nav. Viņi ir Dieva kalpi tajā pasaules uzturēšanā, ko Dievs ar viņiem realizē, kur apostols Pāvils vēstulē romiešiem saka, ka valdības viss ir no vara, un tā kā valdība ir Dieva kalpone, kas nodrošina šai pasaulē redzamajā kārtību. Un tāpēc apostols saka, lūdziet par valdniekiem un visiem, kas ir augstā matā. Bet šie cilvēki taču ir bezdievīgi, ļauni, patmīlīgi, iedomīgi, netaisni, varmācīgi, apspiež, melo, aplaupa. Nu, reizēm tā gadās. Bet Dievs grib, lai visi cilvēki tikt izglābt un nāk pie patiesības atziņas. Arī šīs pasaules varenie un lielie. Arī šie valdnieki. Turklāt, kristīgās baznīcas labklājība bieži vien ir bijusi atkarīga no tā, ko saka valdnieki. Un mēs to esam pieredzējuši, kā ir, kad valdība ir labvēlīga kristīgai baznīcai, un kad valdība ir nelabvēlīga. Kad šīs pasaules varenie, vietējie varenie, deva līdzekļus un visādu sekmē, lai šo baznīcu varētu uzcelt. Viens no sanākajiem dievnamiem, kurš gads dakter bija rakstījis 1283. Iedomājieties, 700 gadu vecāk par man vecāku meitu. Un tad atnāca vara, kas ierīkoja tās durvis, iztaisīja lielāks, lai traktori varētu braukt iekšā un ārā. Un es atceros šo dievnam no 90. Es domāju, gada pavasara, kad es turēju dievkalpojumu pilnīgi, tur varētu kādu seriālu kino uzfilmēt. Nav grīdas, ir smiltis, un uz smiltīm stāv tie baznīcas soletam durtiņām. Un altārī nav glezens, un daudz detaļu trūkst, viņš ir tāds tā kā tāds spoku skapis. Un sanākuši kādi 10 cilvēki. Un šodien dievnams atkal pamazām tiek saposts un sakārtots, un ir prieks to redzēt. Tātad, lielie vīri, kuriem bija teikšana, noteica, ko te burtnieko stāv no ciemata, tāpat jau te cita tie cilvēki iet, Valmier 20 km, lai tak brauc ar autobusu, vai ne? Valmierā liela baznīca, lai tik brauc, vai ne? Ko te burtniekos? Te mēs ierīkosim traktoru, remontu un viss, kas mums ir vajadzīgs, tāpat jau te tie cilvēki nenāk, nu ko tad? Bet tā valdība varēja pateikt arī citādi. Varēja. Nu jā, protams, ka tas arī ir ko pārdomāt visiem vietējiem ļaudīm. Un tāpēc jau arī tikko kaut kas drusku mainījās, un tie ļaudis uzreiz iedegās, lai kaut ko darītu lietas labā, lai kaut kas mainītos. Nu jā. Tālāk vēstuli Jēkaba vēstuli, tā kunga brāļa vēstuli, kur viņš runā par visādām lietām. Tas ir skaisti, vai ne? Viņš saka tā. Ja kādam no jums trūks gudrības, tas, lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmesdams, viņam taps dots. Paskatieties kādu lietu, vai ne? Pirmkārt, nu kurš tad atzīst, ka viņš ir muļķis, ka viņam trūks gudrības, vai ne? Nu, pirmkārt, jau līdz tam ir jānonāk. Otrkārt, mēs jau zinām, ka nu, ja tu esi muļķis, tad tas ir uz visu mūžu. Tā cilvēkiem ir iesīkstējis tāds uzskats, vai ne? Liekas, nu tur jau nu gan nav, bet tas būtu apmēram tāpat kā lūgt, lai tev, nu es nezinu, ja tu esi zaudējis kāju, lai viņi tev attaug. Vai tev ir amputēta roka, kad, lai viņi tev attaug tagad. Nu, gudrība, nu nav, nu cik kuram Dievs devis to gudrību? Pagad, Dievs devis. Ā, tā tak var lūgt Dievu, jo tā jau nav roka vai kāja, bet tas ir kaut kas cits. Un redziet tādu paradoksālu lietu, Jēkabs pēkšņi tādu, ko mēs nemaz tā negaidītu. Nu, es nedomāju, ka bez šī pamudinājuma daudz, kā saka, sirdis un mutes atvērtos, lai lūgtu pēc gudrības. Vai ne? Nu, kad apustuļiem pielīdzinātais tā kunga brālis tā saka, vai ne, viņš jau būtībā saka, nu, droši vien, ka gadās, ka kādam no jums trūkst gudrības, vai ne? Ja nu kādam gadījumā trūkst, ja, tad lūdziet Dievu, kas visiem dod devīgu un nepārmesdams. Nu, proti, ka jūs aiziesiet ar šo lūkšanu Dievu priekšā, viņš teiks, nu, ko tu tāds muļķis te nāc, un ko tu te prasi, vai ne? Oj, ko tu, Vai tu zombijies nabaks pēkšņi, jā. Jā, mamma ieraudzīja. Jā. Nu jā, Dievs piedod pat visu to, ko tu savā muļķībā esi sastrādājis. Un neko nepārmet, un dod tev gudrību. Ko tu nemaz nebūtu cerējis citādi ne dabūt, nec būtu iedomājies lūgt. Vai ne? Padomājiet, kādas neticamas lietas Jēkabs saka lūdziet, vai ne? Gudrību. Nu, mēs teiksim, nu kāds tu esi, tāds tu esi, vai ne? Ko tu, nu? Nu, ko tu no muļķa paņēmis, tas ir uz mūžu, vai ne? Nē, ja muļķis lūdz, tad viņš var kļūt gudrs. Nevelti sacīts, kad tavi vārdi, kungs, atverās, tie vientiesīgi, tie apgaismo un pat vientiesīgo dara gudru. Tā nu lūk. Tālāk Jēkabs saka, ja kāds starp jums ir cietējis, lai viņš lūdz Dievu, ja kādam ir priecīgs prāts, lai viņš dzied slavas dziesmas, ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš aicina draudzes vecais un lai tie lūdz Dievu par viņu, to svaidīdam ar eļļu tā kunga vārdā, un ticīga lūkšana izglābs slimo, un tas kungs viņu uzcels. Un ja viņš grēkus būtu darījis, viņam tiks piedots. Izsūdziet citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka to pat ziedināti. Daudz spēja taisna cilvēka lūkšana darbodamās savā spēkā. Ēlī bija cilvēks līdzīgs mums, bet lūgdams lūdz, lai lietus nelīt, un nelīvi ir zemes 3 gadus un 6 mēnešus. Un atkal viņš lūdz Dievu, un debes deva lietu, un zeme nes savu augli. Nu, redziet, kādas brīnuma lietas te piemin Jēkabs. Atgādina tādas visiem ticības čempioniem nērts notikums. Jo kurš tad vēl kaut ko tādu būtu iespējas kā Ēlī, vai ne? Turklāt tādas smagas lietas, iedomājieties, ja kāds cilvēks tagad lūgtu Dievu, lai 3,5 gadus nelīst lietas. Vai jūs tādu saukt par Dievu vīru? Droši vien, ka ne, vai ne? Un tur nebija nekādas patvaļas. Es domāju, ka Ēlī bija tādā ar Dievu saiknē, ne vēl Dievs viņu vēl dzīvi uzņēma debesīs. Ja? Ka viņš bija tiešām pilnīgi pakļāvīgs rīks Dievu rokās. Gan Dievu bardzībai, gan Dievu žēlastībai paklausīgs. Un nekādā veidā tas nebija kaut kāda viņa, kad, o, es tagad iedomāšos, viss tagad no manas baidīsies, iedomājieties, vai ne? Es tagad pielūdzu Dievu, lietas nelīst. Nu, ko cilvēki tagad? Nāk un klanās. Viņi saka, jā, tu gan esi varens vīrs, vai ne, un tā, un tu gan daudz spēji. Un daudz jau tā gribētu. Es teikšu no sektantiem, vai ne? Par šitādiem ēlījām kļūt, vai ne? Lai tiranizētu cilvēkus apkārt un lai visi viņus godātu un cienītu. Bet ar Ēlī tā nebija. Viņš lūdza pēc Dieva prāta un pēc Dieva gribas. Un viņam nebija viegli to lūgt. Jo iedomājieties tādu lietu lūgt, tas nozīmē jau garā redzēt cilvēkus, kas mirst no slāpēm un bada. Mazus bērnus, kas mirst no slāpēm un bada. Bet ja nav cits veids, kā cilvēkam likt attapties tajā neprātā, kurā viņš ir iekritis, tad Ēlī ir tas, kurš lūdz. Jā, tavs prāts, kungs, lai notiek. Nu jā, tā tad vēl ko Jēkabs saka. Tad, ja kāds ir cietējis, lai viņš lūdz Dievu, ja kādam priecīgs prāts, lai viņš dzied slavas dziesmas, nu te ir tas, ko mēs runājām. Visās savās bēdās tuvoties Dievam un visu, ko labu saņemam, arī saprast, ka tas nāk no Dieva. Ka tas nav tāpat vienkārši gadījās. Vai tāpat vienkārši notik. Vai apstākļi sagadījās, vai man paveicās. Kā tajā visiem zināmajā anekdotē par to kristīgo biznesmenu, vai ne? kurš tagad braukā un, un saka, nu, viņam ir svarīga tikšanās, kur tur miljonu grozīsies, un viņš tagad nevar noparkot savu mašīnu, saka, mīļais Dievs, es lielu ziedojumu došu baznīcai, ja, es, ja, ja tu man ļaus tagad atrast vietu, kur noparkoties. Un pēkšņi viena mašīna brauc ārā no, no stāvvietas, viņš saka, vai Dievs, paldies, viss jau atrisinājās, viņš saka. Viss jau atrisinājās, pats no sevis, jā. Nu tā. Un to ir jāmācās, ka tik tiešām pat liekas, kur mūsu šaubīgais prāts, nu, izdomā visu kaut ko citu. Tikai ne to, ka tas nāk no Dieva, tikai ne to, ka Dievs to ir devis. Ka to šaubīgo prātu mēs liekam Dievu priekšā, lai viņš viņu lauž, un lai dod mums Dievu bērnu prātu, ka mēs saprotam, ka tik tiešām viss nāk no mūsu debes tēva. Lai viņi varētu par to slavēt. Nu, lūk, apustulis Pēteris saka tā, tad nu topiet saprātīgi un modri Dievu lūgt. Redziet, to, ko mēs runājam, vai tas nav arī šis aicinājums būt saprātīgiem, saprast, kā tad tās lietas īsti notiek, vai ne? Un ja tu neesi sapratis lietas, tad tu jau tā īsti arī nevar būt modrs un Dievu lūgt. Ja tu vēl savā šaubās, savā, savā nesaprātīgumā un savā aplamībā maldies. Nu, tā tad vēl ir viens apustulis, kas mums ir pavisam īsi vēstlīt uzrakstījis. Un, un tikai lai tā vairāk, lai parādītu, ka visi apustuļi ir mudinājuši Dievu lūgt, vai ne? Jūda 20. Pantā raksta, bet jūs mīļoties, stiprinādamies savā vissvētākajā ticībā, lūdziet Dievu svētajā garā. Proti, Dievs meklē tādus, kas viņu pielūdz garā un patiesībā. Ka mēs no Dievu vārda, no viņa žēlstības līdzekļiem svēto garu saņēmuši, arī tiešām Dieva garā lūdzam Dievu ne pēc savu prātu un ne, ne, ne pēc savas vienkārši saprašanas. Nu, lūk, tātad kopā savelkot šīs rakstu vietas daudzās, un noteikti vēl daudz, daudz citas mēs varētu atrast, bet, bet šīs jau ļoti daudz, ko mums iemāca. Tad kopsavelkot, kas tad ir tas, kas mūs mudina lūgties? Tātad vispirms Dieva baušļi mūs mudina lūgties. Otrakārt, Dieva apsolījums uzklausīt lūgšanas. Tālāk treškārt mūsu pašu un mūsu tuvāko vajadzības. Un ceturtais pateicība un gods, kas Dievam pienākas. Nu tā, vai tagad būtu kādi jautājumi, komentāri, piebildes? Jā. Jā. Un tur viss tas notikums ar tiem Bāla priesteriem. Tas ir beigās noslēgumā. Kur ir šis lielais reliģiskais festivāls. Nu, lūk, šie bija reliģiskie reformātori, vai ne, būtībā jau šie Izraēla bezdievīgie valdnieki, vai ne, šis pāris. Tā kā tur jau nebija vairs cita iespēja, vai nu Dievu zaudē savu tautu, vai nu šī tauta atgriež, jā, jā, vispār kā tauta. Tur mēs redzam tādu ārkārtīgi izšķirošu brīdi, protams. Un Dievs šo tautu uzturēja arī tajā sausumā, un beigās tie cilvēki tika atgriezti. Jā, bet arī mēs redzam, nu, ka ne, nemaz netik pilnīgi, ka tur vēl palika tie, tie astartis, tie priesteri jau palika vēl, tie jau tā kā vēl, nu, tos bāli, tāpēc, ka tas būtībā jau arī tā bija tāda tīri jau lielā mērā, nu, kā tas pie pagāniem armēdz būt, nu, ja kaut kāds pagānu dievs nedod prasīt to, turklāt tik uzskatām ilgi, tad viņš jau būtu pelnījis gan, ka viņa priesteris nokauj, un ka viņa statujas apgāž, un ka viņa tempļus izposta, vai ne? Nu, tas ir tā, vai ne? Tur ir tāda revolūcija, tāda pagāna, kas jau šad tad ir par kaut ko tādu dzirdēts, vai ne? Bet tas bija pilnīgi izšķiroši, ka citādi nevarēja vairs, jā. Un būtībā, nu, ir tā, kad Ēlī, tad bija tas, kas, kuram Dievs dev to saprast, un ka viņš bija tas, kas tautas vārdā un ticīgo vārdā, un ticīgo tauta jau vēl tā vēl bija, jā. Viņš, nu, varēja teikt tā ar savu lūkšanu atvērtās durvis, pakļaudamies zem Dieva varenās rokstām Dieva dusmām, kas bija. Jā, tavs prāts, lai notiek. Ka ir šai tautā vēl ļaudis, kas pakļaujas Dievu varenai rokai. Un kādreiz tas ir ļoti sāpīgi, vai ne? Mēs varam iedomāties, mums trīs mēneši nelīst lietas, jau mēs te sākam čīkstēt, bet trīs ar pus gada tajā svelmē, un kur cilvēki, nu, bija pilnīgi atkarīgi no tā, ko ienes lauki kā draži un dārzi, vai ne? Jā, vai vēl ir kaut kas...